du ved at have lidt Formel 1 abstinenser derude, så frygt ej, du har nemlig tunet ind på K-Magazine, BT's Formel 1 podcast. Mit navn det er Stine Braunschweig, og mens vi tæller ned til først den store test i Barcelona og senere sæsonpremieren i Australien, kan du få stillet lidt af din Formel 1-sult. Husk, at du kan finde den podcast på bt.dk og i Radio 24/7's podcast-app, hvor du også finder vores andre spændende podcasts. Transfervinduet, Bettingklubben og Helt væk med Hemmingsen. Med mig i studiet i dag, der har jeg BT's Formel 1-korrespondent Peter Nygaard og racerkører Ronny Bremer. Velkommen til.
Tak.
Peter, velkommen hjem fra Renault-lanceringen, som vi skal snakke meget mere om. Bare lige med ganske få ord. Hvordan var det?
Jamen, det var dejligt at komme i gang igen og så se det, som de sagde, var en ny bil, men som viste sig at være en 18-model, der lige var shine op en gang. Men det var fint at komme i gang og møde kollegaer og køre, og Christian Lundgaard ikke mindst, som også var derhen, så det var en god dag.
Og apropos det her med nye biler og de her nye designs, som vi jo begynder så småt at se. Ronny, nu fik vi jo et sneak peek på Haas-modellen, som Peter siger, selvfølgelig en 2018-model, men i nye farver. Hvad tænkte du om det design, som Haas er gået med?
Jeg vil sige, det var jo at se ud et stykke tid før, som man havde en god idé om, at den kom til at ligne doserne for det her Rich Energy Drink her. Så det var ikke sådan helt overraskende, men jeg synes faktisk, den var flot. Mm. Så jeg glæder mig til at se, når hele 19-modellen den bliver præsenteret.
Der var mange, der lavede paralleller til Lotus. Hvad tænkte du om Haas-bilen, Peter?
Jamen, bemalingen er helt klart inspireret af de her John Player-biler, Lotus kørte med i 70'erne, og det var et af de ikoniske designs i Formel 1-historien, så det er godt at lægge sig op i dem, og den bliver også nemt at holde øje med på tv, og når vi skal stå på banekanten, altså en sort bil, det vil ikke være vant til, så det bliver fint.
Lige om lidt, der tager vi hul på dagens spændende emner. Velkommen til. I dag her i K-Magazine-studiet, der stiller vi skarpt på Formel 1-holdet Renault. I går præsenterede Renault nemlig deres nye farvedesign, kan vi godt vælge at kalde det, præsenteret selvfølgelig på den gamle 2018-model. Og det skete altså ved det her store event, hvor Peter Nygaard var til stede. Selve bilen og Renaults kommende 2019-sæson skal vi snakke meget mere om senere i udsendelsen i dag. Men til at starte med, så griber vi altså lige lidt tilbage i tiden. For vi skal jo som altid i den her podcast snakke om Kevin Magnussen. I 2016, der hed en af de to Renault-kører, nemlig Kevin Magnussen. Det blev til en enkelt sæson for danskeren i Renault-bilen. Ronny, først og fremmest, når du tænker tilbage på Kevin Magnussens tid hos Renault, hvad var det så, der kendetegnede den periode for ham?
Først så kendetegnede det, at det var skide godt gået at komme tilbage. Efter McLaren-nedturen, eller hvad vi nu skal kalde den, så var det godt at komme tilbage. Jeg troede lidt mere på det dengang, det var en fabrik og sådan noget andet. Selvfølgelig var de nystartet og noget, men det viser helt, at de kunne måske ikke helt det, de kunne. Men det var godt for Kevin at komme tilbage i Formel 1 og prøve at etablere sig noget mere, som jo har gjort, at han fik en Haas-kontrakt senere hen.
Var du overrasket over, at det gik, som det gjorde?
Både over. Hvis man var lidt realistisk, så tager det noget tid at komme op, og de overtog alting ret sent og noget, så det var ikke fordi, jeg forventede, at de vandt fra start af noget mere. Jeg forventede faktisk, at de havde en lidt større formkurve, så de måske en gang imellem var lidt højere op, end de var. Så jeg er en lille smule skuffet, men måske realistisk set, så nej.
Peter, hvad med dig? Du har jo selvfølgelig fulgt Kevin Magnussen, også fra et journalistisk perspektiv, og fulgt hans op- og nedture. Hvad tænker du umiddelbart om det år, han var hos Renault? Hvad for nogle ord vil du ligesom bruge til at beskrive den periode?
Det var et fornuftsægteskab, fordi Renault kom ind meget sent og overtog Lotus-teamet, og det er sådan en del af grunden til, at resultaterne var så dårlige, at de var bare kørt helt i bunden under Lotus-navnet, som ikke havde budgetter til at gøre det ordentligt. Og så for Kevins vedkommende, som Ronny er inde på, så reddede de hans karriere. Altså han stod uden Formel 1-sæd, og helt hen i januar måned, hvor alle pladser var besat, pludselig en åbning hos Renault. Og på det tidspunkt, da Renault manglede en kører, fordi ham der, Pastor Maldonado, han var kørt i hegnet rent økonomisk også, så var Kevin det oplagte valg. Ud fra det, han havde skudt med, så gjorde han rigtig godt. Men det var en genopbyggende sæson, hvor de bare skulle have tingene på plads i forhold til de følgende år. Og det var det præg af. Der var ikke nye stumper, og bilen var faktisk bare en oplakeret version af en forrige års model osv. Så resultaterne var vel, hvad man kunne forvente, som Ronny også var inde på. Det var ikke, Det var ikke lysende, men det var det, der dannede basis for den udvikling, Renault har været igennem, og det er det team, der har forbedret sig mest fra 9. plads, der Kevin kørte for dem, til en 6. plads, til en 4. plads sidste år, og nu går det efter 3. pladsen. Så som dansker og chef for Kevin Magnussen synspunkt, kan vi godt være lidt stolte af den udvikling, fordi det er ham, der har skabt en stor del af det grundlag, som Renault bygger videre på.
Men sådan helt konkret, hvad var det ligesom, der gik galt i det her samarbejde mellem Kevin Magnussen og Renault?
Jamen, jeg ved ikke, om noget gik galt. Jeg tror ikke, Kevin var en del af længerevarende strategi. Jeg tror, at han var lige det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, og som Peter sagde, det var ret sent i processen, så var det bedre for en, der havde en lille smule formel erfaring, end en, der ikke havde noget i hvert fald. Plus, at han var stadigvæk en, man vidste, der godt kunne give gas på banen. Så på den måde passede han jo godt ind, men de havde jo en længere strategi, og sagde også, at de kommer ikke til at vinde, for var det 5 eller 3 år, de sagde frem, at, før de ligesom havde ambitioner om, at det skulle ske. Så man vidste jo godt, at det ville tage et stykke tid, men igen, det reddede Kevins karriere, han kunne vise lidt af sig selv, men det var jo også, som jeg har været inde på tidligere, franskmænd, de er svære at arbejde med, og jeg tænker nogle gange, stakkels Lundgaard, altså forstået på den måde, det er jo fedt, at han er der, og jeg håber virkelig, det lykkes for ham, men det er rigtig noget svært at arbejde med de der franskmænd der.
Nu siger Ronny det her med, at Renault selvfølgelig også havde en strategi på længere sigt, som Magnussen ikke nødvendigvis var en del af. Men altså, var han simpelthen bare, du ved, udnævnt til at være, du er den her midlertidige løsning, vi har lige nu, altså kunne der ikke potentielt have været et længerevarende samarbejde imellem dem?
Jo, altså hvis Kevin havde polieret endnu mere, end han gjorde, vi skal lige holde fast i, at Kevin han knuser sin teamkammerat, Julian Palmer, som er regerende Formel 2 eller KB2-mester, så han gjorde det i for sig, han gjorde, hvad han skulle. Men det er rigtigt, at Renault havde en strategi, hvor de skulle have nogle andre kører, de skulle have nogle erfarne mænd. Nu har de så fået både Hülkenberg og Ricciardo og et af de stærkeste teams i min optik. Så Kevin var sådan en stopgap-løsning, som kom ind, men gjorde det godt. Om de havde længerevarende planer med, men jeg tror, at det hele kom så pludselig, fordi vi skal huske på, at planerne var faktisk at køre med Maldonado og Julian Palmer den sæson. God fornøjelse med det.
Jeg tror, de er glade for, at det ikke lykkedes.
Ja, så Kevin var jo en gave for himlen, kan man sige, på den måde, men det var ikke noget, som de havde planlagt med. Det kom meget sent.
Og nu, jeg kan jo godt lide her at sidde og selvfølgelig gisne lidt og tænke også lidt frem i tiden, fordi det er jo selvfølgelig et eksklusivt selskab at være en del af et Formel 1-felt. Kan du forestille dig, at vi får Kevin Magnussen at se i en Renault-racer en gang i fremtiden?
Ikke rigtigt. Altså Formel 1 er heldigvis sådan, at det er totalt uforudsigeligt, så alt kan ske. Så på den måde kan det ske, men jeg tror det ikke. Man kan sige, hvis de bliver ved med at performe og kommer frem med hele tiden, og de lige pludselig er et potentielt vinderteam, så er det jo fedt, han var der. Men jeg tror, det løb er kørt. I hvert fald med den bemanding, der er nu, så kan det være, at der er nogle af topcheferne, der bliver skiftet ud, så kan det godt være, der er en chance igen. Men jeg tror ikke umiddelbart, at det er der er en chance.
Hvad siger du, Peter?
Jamen, meget enig, men jeg ved i hvert fald, at Kevin gjorde så meget umage med at tage afsked med Renault teamet på en god måde. Han var rundt og kramme alle mekanikere og chefer relativt højt op i arkivet efter det sidste løb nede i Abu Dhabi, og selv med og så, hvordan han blev smurt ind i flødeskum og alle mulige andre mekanikere. Så der var en rigtig god stemning blandt Kevin og folkene på gulvet. Men det er rigtigt, han havde et problem med et par cheferne. Den ene chef, hvad så har så kommet til Sauber. Så han er elimineret i den sammenhæng i hvert fald. Og så er der Abita Bull, som er sådan en pragmatisk type, som hvis han en dag kan se, at Kevin er en rigtig mand, så glemmer han alt om, hvad han har sagt om ham tidligere.
Han er en bull.
Shit. Ja.
Og vi skal snakke meget mere om Renault senere i vores udsendelse. Inden vi lige hopper videre til næste emne, så smutter vi lige forbi vores faste element, Peter fra paddocken. Og det er altså her, hvor BT's Form 1-korrespondent tager os og lytterne med ind i paddocken, hvor der altid sker ting og sager og bliver snakket i krone. Og jeg siger det jo hver gang, Peter, herfra mod sæsonstart. Du er jo ikke rigtig i paddocken for tiden, fordi der ikke er en sæson at være i paddocken ved. Men du har vel alligevel taget et eller andet med til os i dag, tænker jeg.
Ja, jeg har noget med, som ikke er så velforberedt, fordi jeg var som sagt lige indstævnet i går. Men vi snakker meget om Reach Energy, som var en lidt sådan skummel sponsor, indtil de kom frem. Og ingen troede rigtig på, at de havde økonomi til det osv. Og så vil jeg gerne prøve at pege tilbage på et par andre danske formidleventyr, som også havde sponsorer, som var noget skumle i betrækket. Det første del tilbage i 1974, hvor BRO, selveste BRO, kom ind i Formel 1 med Surtees-teamet, som var sådan et godt team på det tidspunkt, ikke et absolut tophold, men lige sådan i den øverste del af midterfeltet. De lavede en kontrakt med BRO, ikke med den danske afdeling i Struer, men med den belgiske importør. Og BAO Team Surtees startede sæsonen med to hyrede, to gode kører, Jochen Mars og Carlos Patje, som faktisk vandt Grand Prix allerede året efter i det godt helt andet team, men altså to gode kører og god økonomi og flot lakerede biler, det hele så godt ud. Der kom bare ikke nogen penge fra de der BAO-folk i Belgien, og sådan sæsonen skred frem, så blev der flere og færre mærker på bilerne til sidst, så hævde teamchef John Surtees mærkerne af. Og jeg besøgte faktisk John Surtees, som udover at være teamchef, også var verdensmester i 64, så det er mand, der har forstand på racerløb. For nogle år siden til en tv-optagelse, og der kom jeg til at snakke om BAO i en pause, fordi han hissede sig helt op, da jeg nævnte, at jeg var fra Danmark, og BAO var dansk. Og så sagde han, at det var faktisk dem, der havde ødelagt hans Formel 1-team, det gik konkurs et par år efter, fordi de ikke opfyldte deres forpligtelser. Og så sagde han, at siden dengang har jeg ikke købt dansk smør og dansk bacon. Og det er altså et stort offer for en englænder, sagde han. Og en lille hurtig en anden historie, det var, da Niklas Chiesa kørte Formel 1 for Minardi i 2003, der havde de en masse forskellige sponsorer til at betale. En af mine egne sponsorer var et østrigsk firma, der hed Steyr. Jeg ved ikke engang, hvad de lavede, men de stod sådan ret markant på siden af bilen. De betalte heller ikke regningerne. Og så var den naturlige løsning selvfølgelig at hive mærkerne af bilen, men teamchefen engang, Paul Stoddard, det var sådan en lidt rå børste, der er self-made mand fra Australien. Så i stedet for at hive mærkerne af, så skrev han henover Steyr-mærket, har ikke betalt, og så kørte det hele sæsonen på den ene side, og på den anden skrev han gummitjek over Steyr-mærket. Så de fik endnu mere, end de havde betalt for.
Har du stadig en situation, Ronny, hvor du skulle ud og pille mærkerne af din bil?
Ja, desværre. Masser af gang. Det er, vi har været inde på det før også, når vi snakker. Som racerkører bliver der lovet gul og grøn skov hele tiden, og der er alt muligt, der kan alt muligt. Og du bliver nødt til at tro på dem, fordi det er jo ligesom dem, der skal være med til at skaffe den kapital, du skal bruge. Og så viser sig gang på gang, at der så døde deres farmor eller mormor eller et eller andet, der skete et eller andet, så de lige pludselig ikke kunne noget alligevel. Så ja, desværre sker det rigtig tit, og nogle gange så kan det også være, at de kan betale til at starte med, og så kan de ikke betale, når man kommer længere hen. Og nogle gange virker det, som om det har været bevidst fra start af, og andre gange så har det måske bare været uheldigt.
Lige om lidt, der går vi videre med vores store nu-snak. Men inden da, så er det altså nu, kære lytter, du skal spidse ører. Den 6. marts, der kommer Kevin Magnussen til Danmark og afholder et stort talkshow i Cirkusbygningen i København. BT er mediepartner på det store arrangement, og i den forbindelse har du muligheden for at vinde en eksklusiv præmie, som der står Kevin Magnussen ud over det hele på. Du får nemlig nu muligheden for at få en helt særlig oplevelse med selveste Kevin Magnussen. Den 6. marts om eftermiddagen kan du og to af dine venner nemlig komme ud og køre go-kart med den danske Formel 1-kører. Det foregår, som sagt, den 6. marts om eftermiddagen, og vi udlader altså tre pladser til det her go-kart-event. Bliver du den heldige vinder, kan du altså tage to af dine venner med. Det eneste, du skal gøre for at deltage i konkurrencen, det er at klikke dig ind på bt.dk eller BT Sports Facebook-side, finde konkurrenceopslaget og via linket besvare følgende spørgsmål. Hvad hedder Kevin Magnussens far? Og du skal altså skrive både fornavn og efternavn. Vi trækker den heldige vinder blandt alle rigtige svar onsdag den 20. februar, og vinderen får direkte besked. Så ind og find konkurrencen på bt.dk og skynd dig at deltage, hvis du gerne vil have muligheden for at vinde en eksklusiv go-kart-oplevelse med to af dine venner og Kevin Magnussen. Og så, drenge, så hopper vi videre i vores store Renault-snak.
Jeg tænker lige inden, om det ikke skal være Jans fulde navn, for så er der måske lidt mindre, der kender hans fulde
navn.
Der afslører du lige navnet, Ronny.
Jeg
synes, vi skal vi ikke aftale, Ronny, os to, at hvis du vinder, så tager du mig med, og hvis jeg vinder, så tager jeg med. Så er vi i hvert fald så fordoblet vores chance.
Ja,
nu skal vi ikke snakke mere konkurrence. Vi skal jo selvfølgelig have alle vores dejlige lytter ind og deltage i den her konkurrence. Som sagt, tidligere så blev den nye, eller den gamle Renault-bil, men i nye smarte farver, lanceret ved et stort event, hvor Peter Nygaard var med til præsentationen. Inden vi lige skal høre lidt om, hvordan det var sådan helt konkret, så skal jeg lige høre dig, Ronny. Hvad tænker du om det nye look på Renaults biler? Inden, så vil jeg gerne lige sige, at jeg har taget Renault-gul på i dag, hvis du ikke har lagt mærke til det.
Ja, der mangler lidt sort, ikke?
Dem har jeg på bukserne. Ja.
Godt, vi laver farveradio.
Jeg vil sige, at det overrasker mig ikke så meget. De har jo været lidt inde på de farver før, ikke? Så det overrasker mig ikke med farverne, kan man sige. Men de har også før i tiden lige pludselig lavet om, og så er det helt gul, og så med lidt sort på, så man ved aldrig, om det lige pludselig bytter om på sagerne. Man kan sige, at Renault er jo et fabriksteam, så de kan lidt nemmere gøre, hvad de vil farvekombinationsmæssigt. Men som sagt, jeg glæder mig mere til testen til at se, hvordan bilerne i virkeligheden ser ud frem for de her sådan præsentationer, som ikke helt er præsentationer alligevel, når det kommer til stykket.
Men hvad, altså jeg tænker, det bliver jo spændende at se. Vi har jo Daniel Ricciardo selvfølgelig, der skal køre for Renault. Og Ja, det jeg fornemmer rundt omkring, der er store forventninger til det her Renault-hold. Hvad har du af forventninger til deres 2019?
Ja, jamen, han er en god kører, og de har økonomien til at gøre det bedre, så på den måde burde det gå i den rigtige retning. Men jeg vil sige, de er også i loophullet nu, hvor nu de er under pres, fordi de, hvad kan man sige, skal performe. Nu er det fjerde sæson, ikke? Nu skal der til at ske lidt mere, og de vil gå efter den her tredje plads. Den kan måske godt blive sværere, end de regner med, afhængig af, hvordan Honda lige klarer sig over i Red Bull-raceren, ikke? Så jeg kan godt se lidt knas. Ricardo er heldigvis en god kører og vældig i feltet og sådan noget, men jeg kan godt se en Hulkenberg, der lige pludselig bliver sat lidt i det dårlige lys, som måske skal performe lidt mere, som kan gå begge veje. Så ja, de kommer fremad, men jeg tror altså ikke, de når den tredje plads der mesterskabet. Det er bare min egen holdning.
Og sidst nævnte af de to Renault-kører skal vi også snakke mere om lidt senere. Peter, nu har du været til det her event. Hvad er det for et indtryk af Renault som hold, du står med? Både i forhold til de forberedelser, de er ved at gøre, så man også efter sådan en sådan et lidt performer-agtigt event i går.
Jamen, jeg har indtrykket, at det er et team i fremgang, og vi bliver åbenbart ikke aldrig helt enige om, hvor jeg er positionen i feltet, vi snakker spændende sæsonen om. Jeg tror, at det er et team i fremgang, altså, som jeg var inde på, så er det altså gået fra en 9. plads til en 6. plads til en 4. plads, og har så gjort det godt, Sauber har gjort det godt, stor fremgang, men der er ingen, der har gjort så stor fremgang som Renault.
Men de er også et fabriksteam.
De er også et fabriksteam, selvfølgelig er det det, men de startede også, for at vende tilbage til Kevins situation i 16 med et team, der var kørt i bund, personalmæssigt og ressourcemæssigt, og mange af lokalerne igen stod med lejet ud og så videre. De havde på det tidspunkt under 400 medarbejdere, og det er først de sidste løb af de her par år, der de har gået, de har nået op på de 700, som skal til, og som mindstående er bygget til, når de får smidt lejerne ud, det har de så gjort i mellemtiden. Så det er et team, der er ved at komme tilbage på det niveau, hvor de skal være ressourcemæssigt. Og når Renault har ressourcerne, så er jeg også sikker på, at de vil komme op og true Red Bulls tredjeplads. Jeg tror ikke på, at de kommer op og slås med Ferrari og Mercedes i år. Men jeg tror, på en længere bane, så tror jeg, at Renault bliver et af de teams, som vil vinde og kæmpe mere om VM. Fordi det viser historien bare. Renault har været inde og ude af Formel 1 i utallige gange. Både som eget team og som motorleverandør. Og det er altid endt med, at de har vundet. Og det gør de også dengang. Tag den, Ronny.
Men jeg tænker også bare, altså, nu ser vi den her udvikling, og der er store forventninger, der er stor positivitet, og som du siger, det er et hold i fremgang. Det øger vel samtidig også risikoen for, at hvis der så skulle være ting, der viser sig ikke at køre som smurt og ikke lykkedes, at så er der vel også et hvad skal man kalde, der er en nedre grænse for, hvornår noget er acceptabelt for et hold som Renault.
Ja, men jeg tror, de har jo store ambitioner selv, så de kan jo selv afgøre, hvad der er acceptabelt og hvad der ikke er acceptabelt. Og det er jo, hvad kan man sige, med de her regelændringer og sådan noget, så er det ikke så simpelt, som nogen måske tror, at når man så kigger vi på papir, og så laver vi lige en bil, og så kører det. Der er så mange ting, der skal spille på det rigtige tidspunkt. I min optik er det bare, det er en fabrik, ja, de har kæmpe historie bag i sig og sådan noget der. Men tiden er også bare rent. Kig på McLaren, har også kæmpe historie bag sig med frem og tilbage. De kæmper stadig for at komme tilbage igen, så det er ikke så nemt, som det måske har været, uden det skal lyde forkert. Men alle de her nye teknologier gør bare, at du skal ud og have fat i nogle andre folk, end måske dem, du har kunnet tidligere for at få en Formel 1-bil til at køre stærkt. Og der tror jeg nogle gange med deres franske arrogance, at de skræmmer lidt nogle af de rigtige folk væk med den der lederstilling, de har. Altså især ham med bullen der. Ikke? Det er bare min optik. Så jeg tror, de får det sværere. De vil helt sikkert have nogle løb, hvor de kommer op og på podiet og sådan noget andet der. Så ja, fremgang, men det skal de også have. Det er et fabriksteam, som du siger, de er oppe på 700 mand nu og sådan noget andet. De bruger jo sindssygt mange penge. Så skal de også kunne levere. Og det er jeg bare bange for, at de ikke helt kan levere det, som de selv gerne tror, de kan levere.
Kan du genkende den her franske arrogance, som Ronny også er inde på?
Ja, både og. Det er rent nok, der er nogle franskmænd, som måske også er arrogante i toppen af organisationen, men vi skal ikke glemme, at indstående er et ældgammelt raceteam, som hedder Benetton og hedder Renault og hedder Lotus. Og der er en kerne af folk, og det er primært englænder, som er rigtig gode racerfolk. Og de ved godt, at selvom de er på optur, så vil der også være nogle små nedture på vejen op. Trenden er opadgående, men der vil være nogle nedture undervejs. Og det tror jeg godt, de har fået forklaret, de franske ledere og dem, der betaler checken. Så jeg tror nok, teamet er forberedt på, at det er ikke bare en lige linje mod Grand Prix-sejrene, der vil være op- og nedture undervejs, men trenden er som sagt opadgående. Og de her englænder, som er på, hvad skal vi sige, mellemlederniveau, eller det tekniske chef af englænder og så videre, Nick Chester, som er en dygtig mand, de de har i hvert fald ikke den her engelske, eller den her franske arrogance, som du var inde på. Det er simpelthen bare dygtige racerfolk, som arbejder for dem, der betaler. Om de hedder Renault, eller de hedder Lotus, eller de hedder Benetton. Det er i den situation ret ligegyldigt.
Jeg er ikke uenig med folk og sådan noget, men det er jo altid topstyret, så det er ligesom dem, der skal bestemme. Men en af mine bekymringer, det er også en som Prost, der kommer ind og skal til at have en chance og sådan noget. Det er igen, man hiver nogle gamle Formel 1 folk frem, hvor det var der. Da han var i Formel E og sådan noget, var det heller ikke helt så godt, som de regnede med. Noget. Så i min verden, så skyder de lidt. Ligesom McLaren måske også gjorde sådan noget. Nå, men vi skal tilbage til det gamle, der dengang kunne få det til at køre. Jamen, det er stået af. Hvis du har været væk i et par år for Formel 1 og sådan noget, så er det simpelthen svært at komme tilbage igen, uanset hvem du er. Så jeg tror, at de skal tænke nyt, i stedet for at blive ved med at prøve at tænke, om vi skal have nogle profiler, vi skal have Prost ind, vi skal have alt muligt og sådan noget. Selvfølgelig kan han tilføre teamet noget. Jeg tror bare, at teknologien, den er et andet sted, og det er der, at de har problemet med, at de ikke ser nok fremad i min optik. Det er nemt for mig at sidde herude for at sige, jeg aner ikke, hvad de har midler at gøre med, og sådan noget andet. Det er andet, jeg ved, de har mange midler. Så på den måde synes jeg, det er den der franske arrogance, der stadigvæk kommer igen. Og det er lidt ligesom italiener og Ferrari og sådan noget. Ikke? Det, vi kan bedre end andre. Og verden er bare ved at være sådan i dag, at du kan ikke selv. Du bliver nødt til at have så meget hjælp udefra som muligt, og tænke så bredt som muligt for at få de rigtige folk ind til at gøre. Og selvfølgelig er det ikke fyldt med franskmænd, der kun er på Renault. Der er måske en ja, det ved jeg ikke, 10% eller et eller andet franskmænd. Resten er sikkert alt muligt andet. Men det er bare topstyret af franskmænd, som i min optik nogle gange er lidt for afgang.
Peter, ved det her event i går, der var den unge Christian Lundgaard jo også til stede, som vi havde med i en K-Magazine special over 2 episoder, hvor vi havde fornemt besøg af den unge racerkører. Kan du ikke fortælle os, hvad er status på Christian?
Jamen, ja, der er ikke så meget nyt med hans sæson. Altså, han skal køre for Art Grand Prix i Formel 3, og han skal samle point nu til at få en superlicens. Så alt det er der faktisk ikke noget nyt om. Men det, som var nyt for mig, eller i hvert fald første gang, jeg oplevede, det var at se unge 17-årige Christian fra Danmark i det her miljø sammen med Formel 1-folket. Og det er helt tydeligt, at Christian vil selvfølgelig Formel 1, men det er også som om, at Renault F1-team, som det hedder, også ved ham. Det var helt tydeligt, at Ricciardo var hen og sludrede med ham og lovede, at jeg skal nok komme med gode råd, hvis du har brug for noget, så bare kom til mig. Og Alain Prost fortalte en masse om, hvad han skulle gøre. Han er bare blevet en del af det her, så det, der imponerede mig mest, det var faktisk, at Renault tydeligvis vil føre ham frem. Og de snakker også om, at de vil skabe en Formel 1-kør af egen avl, som man siger, altså fra deres akademi allerede i 21. Og hvis vi ser på køreplanen, så passer den perfekt med Christian, så jeg synes, det ser bare rigtig godt ud. Han har også nogle af sine investorer og sine danske sponsorer med derinde i går. Og hele setupet omkring Christian, det er aldrig set bedre. Christian er langt, langt længere tættere på Formel 1 som 17-årig, end Kevin Magnussen for eksempel var.
Ronny, det ville da ikke se helt tosset med 2 danskere i Formel 1?
Nej, slet ikke. Og det, jeg tror, en anden ting, man skal tage med Christian, også i min optik. Jeg havde æren af, og han kørte lidt, da jeg hjalp Daniel, hans bror, i go-kart og sådan noget. Og det fede var, at der blev ligesom satset på Daniel, og så Christian klarede sig selv lidt. Men det gjorde bare, at han blev modnet i gåsøjne lidt, ligesom os andre i den gamle skole, hvor man skal klare sig selv lidt og sådan noget. Det hele kommer ikke væltet ned fra himlen og sådan noget. Det tror jeg virkelig har styrket ham igennem. Og han er også en type, der måske kan virke sådan lidt lad og lidt ud af til, men han er bare topfokuseret på det, han skal, og han tager nogle kloge beslutninger og har gjort det super godt med de mesterskaber, han har vundet og sådan noget. Så han er helt klart en af de rigtige kandidater. Og jeg tror netop, fordi han har haft den her periode, hvor han skulle klare sig selv lidt i en tidlig alder, gør, at han har rustet bedre end nogle af de andre. Jeg synes tit, man ser nogle gode kører noget, så har det lige et dårligt år, så falder det helt fra, så ligesom om det hele falder fra hinanden, og så kan det ikke mere. Der tror jeg, Christian virkelig kan klare meget modstand før det falder fra hinanden, og så har han selvfølgelig også sin far, som er super dygtig og har været i motorsportsverden på topplan i mange år. Det gør heller ikke tingene dårligere. Racing, competing
is in my blood. Frem mod sæsonstarten i Australien til marts, der stiller vi skarp på en række af kørerne i Formel 1-feltet. For hvordan kan vi forvente, at deres 2019 bliver? Og i tråd med vores store Renault-snak i dag, der tager vi derfor også meget naturligt fat på Hülkenberg. Peter, Hülkenberg, tysk, lidt den her tørre tysker måske. Men er han i virkeligheden så kedelig, som vi måske nogle gange har tendens til at gøre ham?
Nej, jeg vil godt lige bringe en undskyldning. Entschuldigung, Nico. At vi nogensinde har kaldt dig kedelig. Fordi jeg havde fornøjelsen af at interviewe ham i går under afslappet omstændigheder og one-to-one, som man siger. Og han viser bare at være en okay fyr. Faktisk meget humor. Jeg gemte selvfølgelig spørgsmålet til sidst, for det var taktisk klogt, men jeg var nødt til at spørge til Borgskab.
Selvfølgelig.
Og han spiller helt med på den. Altså, Kevin, hvordan har han det, mine gamle venner? Og hvordan har han sklodser det? Altså, det kan altid læses om i BT en af dagen. Men han var vist sig bare at være en langt mere behagelig selskab, end han er ude til løbende. For der er han lavet sådan, jeg vil ikke sige, Svend er kedelig, men han er meget fokuseret. Og det skal man også være som Formel 1-kører, men man kan godt være fokuseret og samtidig have et smil på. Det kan vi bare se i den anden side af Renault Garage med Ricciardo. Så altså jeg synes, han jeg vil ikke sige, han trådte i karakter i går, men jeg så bare en ny side af ham, som faktisk imponerede mig.
Ronny, er Hülkenberg ikke sådan den ultimative kontrast til hans nu holdkammerat Daniel Ricciardo?
Nej, det synes jeg ikke. Der er nogen, der er kedeligere end ham, kan man sige. Men man skal også, jeg synes, Ricciardo nogle gange han får meget ros også, og det skal han også have, men han er australier. Hvis man har været i Australien, så finder man hurtigt ud af, at rigtig mange australier er så flinke. I alt det, jeg har rejst rundt i verden, der er det nok det flinkeste folkefærd, hvor de ikke er alt for overfladiske i forhold til amerikanere og sådan noget andet. Så på den måde ligger det naturligt for Ricciardo at være sådan. Men jeg synes, Hülkenberg... Altså, han tager sine kampe forkert, efter min mening. Jeg synes, det var fedt, dengang Kevin bare lige svarede promptet, fordi når han nu er så fokuseret og vil være så professionel, så er det totalt uprofessionelt at gå hen i midt i et tv-interview og sige, som han gjorde dengang. Mm. Og det viser jo bare en kæmpe frustration, og det er jo det, der også er fedt ved sporten nogle gange. Selvfølgelig ikke fedt for dem, det sker for, men udefra at se, at hvordan det kokser over for folk, når de er virkelig under pres. Og det er jo der, teamsene også siger, er det dig, jeg skal bo i fremtiden, eller ej? Så nogle gange så burde de lige tælle til 10 og tænke sig lidt mere om, men jeg kan også sagtens sætte mig ind i situationen, og det kan være svært lige nu. Så jeg synes ikke, han er så kedelig, men jeg synes også nogle gange, han får mere ros, end han burde have. På et tidspunkt synes jeg faktisk, han var en rimelig god kører, men han er en af de der middelmodige nu i min verden, som bare snart skal have sparket ud, hvis du ikke kan performe. Altså.
Peter nævner det her med, at han jo også er meget fokuseret. Måske også lidt det, der gør, at han ikke er den, der sprudler mest. Men er det omvendt også en af hans styrker i bilen, hans evne til at fokusere?
Igen, jeg er ikke sådan en vild fan af ham. Jeg synes som sagt, han har gjort det godt tidligere. Han har også en gang imellem, hvor han gør det godt og så imponerer lidt. Men det er alt for meget sådan op og ned, i stedet for at være en lidt mere opadgående kurve hele tiden. Så jeg havde faktisk nogle store forventninger til ham, der kom hen ved Renault, som jeg synes, han ikke helt løste, i og med, at i min verden er det sådan hans sidste endestation. Hvis han ikke begynder at performe nu på et højt niveau, så bliver det svært for ham at få et plads fremadrettet. Og nu kommer Ricciardo ind, det vil sige, nu bliver du målt direkte mod ham, så hvis han hele tiden tager over til ham, så ser jeg ham som færdig i løbet af kort tid, og så kommer der nok en af Renaults unge kører ind og tager pladsen.
Er han ved at være færdig, Peter?
Overhovedet ikke. Altså, jeg tror, vi skal slås bagefter, Ronny. Ja. Vi er så uenige i dag. Altså, vi skal også se på Nico, min nye ven Nico. Hülkenbergs forhistorie. Han har vundet alt, hvad han har stillet op i. Formel 3 og GP2. Og...
Men der må jeg lige afbryde dig, fordi problemet er altid, når man kigger resultatet, du skal kigge, hvem man har kørt mod på
det rigtige
tidspunkt.
Det er rigtigt.
Altså, man kan ikke altid, bare fordi man har vundet en masse mesterskaber, så være den bedste.
Nej, men du skal stadigvæk lige levere varen, når dagen er slut. Og ja. Det har han gjort hver eneste gang. Og han, når man ser på, hvem han er op mod, teamkammerater i Formel 1, det har ikke været toppen af poppen hver eneste gang, men han har bare knust dem alle sammen, inklusive Carlos Sainz, som trods alt er relativt højt vurderet, og nu er siddet som først kører hos McLaren. Jeg tror, Ricciardo, han får lidt af wake-up-call med Hülkenberg i år. Jeg tror slet ikke, som du er inde på, at Hülkenberg han vil tage ud til hver eneste gang til Ricciardo. Jeg tror, den bliver en meget, meget tæt kvalifikationsduel.
Hvornår vurderer vi ham simpelthen, Hülkenberg?
Ja, men det er også nemt, fordi han er den her lidt stille, meget fokuserede type, som ikke gør så meget opmærksom på sig selv. Men det, han leverer, jeg synes, altså weekend efter weekend, og han blev også nummer best of the rest sidste år, nummer 7, ikke? Altså, jeg tror han vil træde karakter i år. Han sagde det også selv i går, at nu får han endelig en rigtig anerkendt målstok, og det glæder han sig til. Så den kamp, den bliver tæt.
Men jeg sagde heller ikke, at han var dårlig. Jeg sagde bare, at hans performance er for svingende i min verden til at blive der. Jeg synes, at feltet er så stærkt efterhånden, og lige unge mennesker, der står og banker på, som vi har været inde på i andre episoder, at man kører alt for mange unge i stilling, og så er der ikke plads til dem, så er deres karriere nærmest bare slut. Ikke? Så jeg tror mere og mere, så bliver du nødt til at performe på det rigtige tidspunkt. Nu har han ikke nogen undskyldninger i gåseøjne, når der kommer en Ricciardo ind. Så er det nu, du skal bide dig fast. Og hvis han gør det, så er fair nok, så har han brug for at være der, og anerkendt at være der. Hvis han ikke gør, så tror jeg bare, det er svært, fordi hvor skal han så hen? Så bliver det sådan et semi-team, der måske kan bruge ham.
Ja, så er der kun meget tilbage.
Eller også er du helt ude, ikke?
Ja. Der bliver rigtig meget snak om, at sæsonen er slut, kan jeg høre allerede.
Ja, også i undersæsonen.
Det glæder vi os rigtig meget til.
Well now, James, they've changed the regulations concerning the airboxes and the wings, and yet you're still extremely fast. How do you do it? big balls.
Nu er vi nået til endnu et af de faste elementer i denne podcast, nemlig det, vi kalder pole eller pit. Og det er altså her, hvor vores to gæster får til opgave at fælde dom over noget i Formel 1-verden. Og det er noget, I er begejstret for, eller noget, I er trætte af. Har I lavet lektier, drenge?
Jeg har en af hver.
Peter, har du en af hver med?
Selvfølgelig.
Ej, hvor godt. Jamen, Ronny, skal vi så ikke starte med en af dine?
Jo, vi kan starte med pitten, tænker jeg.
Ja.
Og det er simpelthen, at man kan ikke i sådan en højteknologisk verden, og Formel 1 er så vildt, præsentere nogle 2018-modeller med noget andet på. Det synes jeg simpelthen er for at ringe. Man kan sige, jeg er godt klar over et kæmpe pres i jorden og sådan noget andet for at få det færdigt, og det er også hemmeligt, at man vil ikke give alle detaljerne, men jeg synes, nogle af dem, der har været præsenteret, virker langt væk fra det, som vi kommer til at se på testen lige om lidt. Og det er sådan lidt overfald de fans, der sidder og kommer med og kæmpe presseomtaler og alt muligt andet. Så præsenterer du lidt halvt noget, som ikke helt er nyt alligevel, og sådan noget, bare for, at nu er vi lige samlet, og så kan I tage nogle billeder, så får vi lidt opmærksomhed ud. Det synes jeg er lige til til en pit.
Helt kort, Peter, er du enig i det?
Ja, men det hænger jo sammen med, at nu var jeg, som du var inde på, i anstående i går, der gik vi rundt på fabrikken, inden vi skulle hjem og fik en rundtur. Der fik jeg sådan en smug i på en computer, hvor den talte ned, hvor meget de har samlet den nye bil. Mm. Og det var 31,6%. Længere vej, de skal altså køre på mandag.
Ja.
Og det er en understregning af, hvor professionelle de er, fordi de udvikler bare til aller sidste sekund. Og så samler de skidtet, og så kører den sandsynligvis stærkt, når den kommer til Barcelona på mandag. Så jeg vil give dig ret i, det er mærkeligt at flyve journalister verden rundt for at se noget gammelt skram med en ny maling. Men der er altså en god grund til det.
Og kan vi så ikke få din pit?
Jo, min pit, det er visum i almindelighed, og specielt til Australien og Kina. Jeg sidder og bøvler med det i øjeblikket, de to første løb. Og jeg kom igennem Australiens visum forleden dag. Det var bare 18 sider, man skulle udfylde. Og så til sidst, så kom der sådan en regning. 285 australiske dollars for at få et visum for at komme til Australien i 5 dage for at arbejde.
For du selv har lavet alt papirarbejdet.
For at selv lave alt papirarbejdet, ja. Ja, og de 285, det var bare for at søge. Der stod højt og tydeligt, det er ikke sikkert, du får visum, men du skal bare lige betale her, kan jeg se. Og så har jeg slet ikke startet på kinesisk, som er endnu mere problematisk. Så visum, det er bare træt af.
Forståeligt. Skal vi så ikke snakke om noget lidt mere positivt? Ja. Ronny, lad os få din pole.
Jamen, jeg ved ikke, om det er positivt, okay. Men det er det for mig. Det er bare pole, at netop jeg synes, det er fedt, at vi kan samle sig i studiet og så ikke være enige, fordi der er ikke noget værre end at have en podcast, hvor alle er enige om alting, så er den knap så spændende. Så jeg synes kun, det er fedt, at vi ikke er enige, og så må vi jo se slutningen af sæsonen, hvem der har fået mest ret undervejs. Det kan være, vi skal lave sådan en tip. 21 bliver det vel så?
Ja, eller skal vi ikke gøre det?
Så kan vi tip, hvem der har ret.
Hvor inviterer lytterne med?
Ja, det gør vi. Det skal jeg nok få sat op. Dejligt, Ronny. Den var jeg glad for. Den synes jeg også lidt var måske lidt til mig også, så tak for den. Peter, kan vi ikke få din pole så?
Jo, for nu igen at understrege, hvor uenige vi er, så vil jeg sætte Nico Hülkenberg på pole, for jeg, som sagt, jeg mødte ham i går under helt andre omstændigheder, og fik et indtryk af ham. Så ham vil jeg skulle holde lidt mere øje med. Jeg synes, det er en af mine, ikke sige mine nye favoritter, nu bliver jeg kortfæstet af Magnussen-fansen, men jeg ser frem til ham i år, og som han selv sagde, han kommer sikkert til at køre tæt på Kevin igen i år, fordi de ligger omkring påhåbentlig samme sted i feltet. Det håber Nico så ikke, men Nico Hülkenberg, mein neuer Freund.
Og på den note, der er vi altså også ved vejs ende i denne udgave af K-Magazine. Husk, at du kan finde podcasten på bt.dk og på Radio 24/7's podcast-app, hvor du også kan abonnere på den og altid holde dig opdateret med seneste udsendelse. Husk, at du kan deltage i vores go-kart-konkurrence, hvor du kan komme ud og køre med selveste Kevin Magnussen. Du kan deltage inde på bt.dk. Hvis ikke du bliver den heldige vinder, så bare rolig. Vi kommer til at sætte andre spændende præmier på højkant, så husk at lytte med i næste episode af K-Magazine. Og sidst men ikke mindst, så har jeg bare tilbage og sige tak til BT's formidt-korrespondent Peter Nygaard, til racerkører Ronny Bremer. Tak fordi I var med.
Selv tak.
Og tak til alle jer, der lyttede med. Vi høres.